vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei și să citim doar un singur verset. De fapt, să ne-l aducem aminte pentru că îl știm și dacă știm ceva, nu e atât de relevant să citim. Matei 1, versetul, capitolul 1, versetul 23. Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să ocupați locurile. Mă bucur pentru încă o posibilitate de a vă sluji și de a fi slujit în același timp. Urmează să mă întorc spre casă. Le mulțumesc călduros și prietenilor mei Imre și Laura care m-au găzduit și, cum spunem noi în România, m-au tratat, mulțumesc de tratație, adică atunci când te tratează cineva foarte bine. Îmi propun în această dimineață să aduc o meditație teologică cu privire la sensul unei expresii care de foarte, foarte multe ori se înțelege, hai să nu zic greșit, dar pe dos. Poate că e același lucru. Ați auzit, așa cum am citit astăzi, de foarte multe ori expresia că Dumnezeu este cu noi. Dacă interpretăm această expresie din perspectiva implicațiilor sale sociale, ne putem gândi că și hoțul care merge la furat are credința că Dumnezeu îl ajută și că nu-l prinde nimeni. Într-un fel, Dumnezeu îi validează acțiunile pe care el le face. Dar hai să nu ne ocupăm foarte mult de cei care fac lucruri necinstite, ci să ne gândim mai aproape de experiența noastră creștină. De câte ori anumite aspecte care se întâmplă în comunitate, câte decizii nefericite iau anumiți frați care spun am avut ferma convingere că Dumnezeu este cu noi. Nu contează dacă s-a frânt o biserică, nu contează dacă s-au întâmplat atât de multe nedreptăți. Dar din perspectiva lor, în înțelegerea lor, Dumnezeu este cu ei. La nivel personal, putem foarte ușor spune de atâtea ori, ca urmare a unor lucruri pe care le-am săvârșit, că Dumnezeu a fost cu noi. Însă, să fie oare aceste exemple, din perspectivă socială, sensul exprimat de Matei în Evanghelia lui atunci când spune că fecioara va rămâne însărcinată, că va naște un fiu și acest nume va purta un nume al prezenței a lui Dumnezeu, Emanuel, Dumnezeu este cu noi? Să încercăm să validăm toate acțiunile pe care le avem noi doar cu ideea că Dumnezeu este cu noi și noi suntem speciali în ochii Lui și aproape că indiferent ce am face, Dumnezeu este și rămâne cu noi? Vă propun așadar în această dimineață un răspuns teologic cu privire la interpretarea acestei expresii Dumnezeu este cu noi. Luând Evanghelia după Matei în ansamblu ei, considerăm sau constatăm că sensul expresiei se depărtează de orice hermeneutică politică, așa cum era înțeleasă ea în iudaismul celui de-al doilea templu. Din perspectivă iudaică, ei aveau așteptarea că atunci când Hristos se va naște, da, când va veni împăratul promis de profeți, din perspectiva lor, primul lucru pe care trebuia să-l facă era ca romanii să nu mai existe. Adică, de ce noi, poporul lui Dumnezeu, cu promisiunile, cu profețiile, cu legămintele în țara noastră, suntem încă robii dușmanilor noștri? Nu se poate. Dumnezeu trebuie să facă ceva. Însă, din perspectivă creștină, evanghelistul Matei ne spune că expresia Dumnezeu este cu noi nu legitimează în niciun fel puterea, ci puterea din perspectivă creștină este cea care protejează și care salvează. Nu garantează din perspectiva lui Matei succesul unui popor sau unui stat, indiferent de numele lui. Noi avem în România, ne îmbătăm cu apă caldă, deseori România, da, grădina Maicii Domnului. Da? Noi suntem, din perspectiva unora, nu a tuturora, că nu toți sunt la fel, cea mai specială țară din lume, singurul loc în care toate lucrurile se fac bine, singurul loc în care Dumnezeu lucrează, lista poate continua și vă las pe dumneavoastră să fiți creativi. Ideea că Dumnezeu este cu noi din perspectivă social-politică poate să ne aducă într-o zonă în care nimeni nu este la fel de bun ca noi, nimeni nu este la fel de pocăit ca noi și avem... Avem și în imnul României, apropo că a fost 1 decembrie, un vers care spune ceva foarte complicat pentru înțelegerea mea. Și anume, preoți cu crucea, știe cineva cum sună versul? Preoți cu crucea în frunte, de ce? Că oastea e creștină. Am mare emoții că eu, în calitate de creștin, pot să agresc cu un asemenea punct de vedere. Preot la luptă? Din perspectiva lui Matei, lucrurile arată cu totul și cu totul diferit. Prezența lui Dumnezeu cu noi nu justifică în niciun fel dominația, violența sau abuzul. Dumnezeu nu se identifică prin Hristos cu niciun fel de proiect politic. Vă aduc aminte de Matei capitolul 4, în care, la inițiativa diavolului, Hristos este îmbiat cu ce anume? Toate împărățiile lumii ți le dau dacă mi te închini. Și Mântuitorul ce spune? Nu! Nu pentru asta am venit, nu este geabul meu. Vă aduc aminte în confruntarea cu Petru din grădina Ghețiman. Ce spune Mântuitorul? Dacă aș fi vrut, n-aș fi putut apela eu la autorități mai mari decât cele prezente? Cu siguranță că aș fi putut. Însă împărăția mea nu este din lumea aceasta. Nu se axează și nu se fundamentează pe coordonatele acestea. Fără putere, fără abuz, fără succesul garantat al unui stat, doar că te cheamă într-un fel sau altul. De asemenea, această hermeneutică se îndepărtează de tot ce înseamnă magic și automat sau de la sine înțeles. Ea nu ni se oferă această prezență a lui Dumnezeu doar pentru că avem un anumit tip de religie. Uitați ce spune în Matei, capitolul 7, versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, ce va face? Va intra în împărăția lui Dumnezeu. Adică e irelevant până la urmă de unde vii. Și ne aducem aminte că tot în Evanghelia după Matei există niște categorii sociale care vin de la răsărit, magii și apoi în capitolul 8, avem promisiunea că vor veni mulți de la răsărit și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Așadar, ea nu ține nici de un loc anume și nici de un anumit formalism, nici de un discurs religios. Ce spune Matei 15:8? Norodul acesta, zice el, mă cinstește cu buzele, dar cu centrul lui existențial, cu inima, este departe de mine. El crede că prin discursul lui religios îi sunt aproape și eu îi validez acțiunile lui, însă el nu știe că eu nu sunt interesat de așa ceva. Eu sunt departe de ei. Expresia Dumnezeu este cu noi nu validează din perspectiva lui Matei un anumit statut social și nu conduce la un anumit statut. Deoarece prezența lui Dumnezeu este revelată în Evanghelie și ea nu confirmă structuri autoritare, nu confirmă structuri politice, ierarhii sociale sau privilegii instituționale, ci ea este în deplină solidaritate cu cei vulnerabili, cu cei care sunt gata să sufere și chiar să moară în ascultare de dragul Mântuitorului. De asemenea, expresia Dumnezeu este cu noi nu trebuie înțeleasă, cum se înțelege foarte adesea, într-un sens al absenței suferinței, al unei luni perfecte. Sunt astăzi mulți, nici măcar nu e bine să-i amintim, oameni care propun o împărăție dincolo de cea a puterii, a dominației, a unei lumi perfecte. Dacă, spuneai, te-ai pocăit și vii la biserică, Dumnezeu n-are altceva de făcut decât imediat te vindecă, îți dă geabul cel mai bun, îți dă cei mai mulți bani din lume. Dacă se apare pe undeva vreo urmă de boală, imediat proclamăm ca să o scoatem afară, pentru că ea este incompatibilă cu Evanghelia pe care ei o au. Cine vrea, dimpotrivă, spune Matei, să aibă parte de prezența lui Dumnezeu cu adevărat aceasta este prezentată și este garantată doar la cruce. Dacă vrea cineva să mă urmeze, ce trebuie să facă? Să-și ia crucea. Este un drum al uceniciei marcat de durere și de suferință. Moartea lui Hristos, dacă este să ne gândim, nu este un accident al istoriei sau eșecul misiunii sale, ci locul culminant unde se manifestă de plin puterea lui Dumnezeu. Chiar dacă există acest paradox, atunci când Hristos pe cruce strigă înaintea Tatălui, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? El afirmă că Dumnezeu rămâne stăpân în control și în controlul tuturor lucrurilor și chiar dacă va trebui să treacă prin moarte, aceasta nu înseamnă abandonare, pentru că urmează învierea. Dumnezeu este cu noi nu înseamnă evitarea durerii, a bolii, a cancerului și chiar a suferinței, ci dimpotrivă transformarea sensului ei. Din perspectivă creștină, toate aceste lucruri care sunt grele, care sunt foarte greu de dus, care ne macină, care ne extenuează din toate punctele de vedere, sunt modul în care Dumnezeu poate să transforme ființa noastră. Este modul în care Hristos, prin moartea Lui, se solidarizează cu ființa umană, iar ucenicii sunt chemați nu să evite suferința. Pentru că numai din această perspectivă, Matei ne cheamă și ne asigură că Dumnezeu este cu noi în toate zilele vieții noastre. Mai un punct. Dumnezeu este cu noi nu fără acordul nostru. Dumnezeu este cu noi, uitați, ideea de comunitate, ideea de relație, însă nu fără acordul nostru. El vine atât de aproape de noi încât să poată fi în egală măsură și respins și acceptat. El vine atât de aproape de noi încât să-L putem recepta, să-L putem cunoaște, dar și să-L putem respinge. Dumnezeu iubește atât de mult oamenii încât își dorește să aibă o relație specială cu ei. Așadar, din perspectiva Evangheliei după Matei, prezența lui Dumnezeu cu noi, ca popor al Său, ca biserică, lucrează cu alte date. Nu cu puterea, nu cu abuzul, nu cu agendă politică, nu cu o ideologie care ne spune că totul va fi bine și totul va fi frumos, ci dimpotrivă, cu niște valori răsturnate, cu ideea că crucea stă în centrul existenței noastre și că avem o chemare mult, mult mai înaltă. De fiecare dată când Hristos vindecă sau face ceva miraculos, El întreabă, ce vrei să-ți fac? Nu te vindecă fără voia ta, nu intervine fără voia omului din relatările minunilor din Evanghelie. Repet, Dumnezeu ne iubește atât de mult încât își dorește să aibă o relație cu noi. Este dorința Lui să ne însoțească și să fie cu noi. Dar pentru ce anume? Dacă pentru un proiect politic nu? Pentru autoritate și conducere nu? Pentru evitarea suferinței nu? Pentru ce anume avem garanția prezenței lui Dumnezeu? Și aș vrea foarte pe scurt să menționez trei aspecte care se regăsesc în corpul Evangheliei după Matei. Dumnezeu este cu noi pentru restaurarea relației dintre El și om pierdută în grădina Edenului. Este inițiativa Lui plină de har și de îndurare față de noi, oamenii. El vrea să ne ofere promisiunea iertării păcatelor și a unei vieți restaurate. Deși căderea a rupt comuniunea originală cu Dumnezeu, Dumnezeu, prin întruparea lui Hristos, ne arată că nu a abandonat creația, ci că El este interesat în continuare de ea. Prin Hristos, cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup și face posibilă ascultarea omului de Dumnezeu prin întruparea lui Hristos, mărit să fie Domnul. Ascultarea desăvârșită a lui Hristos vindecă neascultarea noastră din grădina Edenului. Scopul cu care Dumnezeu este cu noi este, în primul și în primul rând, să ne mântuiască. Nu este, să nu vă surprindă, prezența lui Hristos nu înseamnă sau nu trebuie, n-a venit să ne spună Hristos cu cine să ne căsătorim. Am fi știut. Hristos n-a venit să ne spună ce geaburi să ne alegem, în ce țară să locuim. Hristos n-a venit să ne spună dacă să merge la o biserică sau la o alta. El a venit să ne mântuiască pentru că nimeni nu ne putea mântui. Noi făceam anumite lucruri și înainte de asta, însă realitatea este că ce ne separa pe noi de Dumnezeu nu era un geab sau altul, ci era păcatul pe care Hristos a venit să-l ierte și să ne răscumpere, mărit să fie El. Apoi, Foarte multă lume se oprește aici. Da, Hristos a venit să ne mântuiască, mărit să fie El, suntem mântuiți. Însă, în Evanghelia după Matei continuă această mântuire cu o realitate extrem de frumoasă. Și anume, după ce suntem mântuiți, suntem oameni noi în Hristos, Evanghelia după Matei ne prezintă și ne invită la o viață nouă. Dacă suntem mântuiți, Matei ne invită să trăim într-un mod cu totul și cu totul diferit. Viața nouă pe care o trăim are o lege nouă. Coordonatele ei sunt total noi. Și aici aș vrea să vă citesc doar o expresie pe care Hristos, Mântuitorul, o repetă de foarte multe ori. Ați auzit că s-a zis? Dar eu vă chem la altceva. Da, nu e bine să faci cu tare, însă eu îți spun că realitatea împărăției este superioară din toate punctele de vedere și se poate trăi în această realitate numai în calitate de mântuit. Legea nouă este pentru oamenii noi, nu pentru oamenii vechi. Dumnezeu vrea să ne comunice ceva, vrea să ne dea o viață nouă. Este, din capitolul 13, semânța semănată care crește și rodește. Este inima nouă în care nu mai are loc dorința de răzbunare și dedicare pentru proiectele care sunt exclusiv ale lui Dumnezeu. Ce ne aduce fericire nouă în lumea, în calitate de mântuiți, în împărăția nouă a lui Dumnezeu, le găsim în Matei capitolul 5. Ferice de cei ce plâng. Ăia vor primi. Ferice de cei însetați după dreptate, adică care sunt interesați ca în viața și în faptele lor să facă dreptate exact așa cum Dumnezeu ar face. Asta este noua realitate pe care Mântuitorul o aduce. Dar știu că iudeii așteptau, așa cum spuneam, o lume în care prima dată prin război se înlăture pe romani. De ce? Asociau conceptul de pace cu lipsa inamicilor și cu lipsa vrăjmașilor. Și Mântuitorul spune cu totul și cu totul altceva. Haideți să citim încă două fericiri de aici. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu, versetul 8. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi fii ai lui Dumnezeu. Cum fii ai lui Dumnezeu? Nu sunt fiii lui Avram? Nu sunt cei care au parte, nu sunt cei din genealogia lui Avram? Matei spune, no. Cei care sunt disponibili să facă pace, de ce? Pentru că în viziunea lui Matei, da, receptată din profeți, prințul care se va naște este un domn al păcii. Însă pacea pe care ne invită Matei să o înțelegem nu este absența încercărilor sau absența suferințelor sau ideea de a ne înțelege foarte bine cu celălalt, deși este un rezultat implicit, ci pacea este un concept eschatologic. Este noua realitate care vine din împărăția lui Dumnezeu și este prezentă aici. Aduceți-vă aminte că și în Luca, atunci când relatează un verset care ne place foarte mult, că biserica se bucura de pace în ținuturile respective, cu câteva versete înainte, spune, iudeii caută să-l omoare pe Pavel, pe Saul. Adică, Luca, ce înțelegi tu prin pace? Noi, pentru noi pacea înseamnă ca într-adevăr să fie bine, să fie liniște, să nu ne deranjeze nimeni. Și autorii Bibliei spun, nu. Pacea este în momentul în care Dumnezeu își formează un popor și vine și comunică cu el. Și în ciuda tuturor lucrurilor care ne înfășoară și în prezența cărora stăm, pacea lui Dumnezeu reușește să ne cuprindă inimile. Așadar, ferice de voi, spune Matei, când din pricina mea, nu din pricina ideilor voastre, nu din pricina politicii voastre, nu din pricina așteptărilor voastre, oamenii vă vor ocărâ și vor spune tot felul de lucruri. Stimați frați și stimate surori, câtă adversitate nu avem noi față de cineva când spune despre noi lucruri neadevărate. Cum își permite el să vorbească așa despre mine? Căutăm imediat toate modalitățile prin care vrem să ne asigurăm că el știe adevărul și că ce știe este diferit de ce știe acum. Nu avem capacitatea sau nu ne place, nu dorim deloc să fim vorbiți de rău și pe nedrept. Însă, aș vrea să spun un principiu aici. Singura suferință care va fi răsplătită e aia pe nedrept. Singura slujire care va fi răsplătită în suferință este aia pe nedrept. Mântuitorul le spune, dacă voi faceți ca păgânii, da, vă dați, ce diferență este între voi? Nu este niciuna, evident, însă viața nouă în împărăția nouă a lui Dumnezeu are standarde noi și valorile noastre ne sunt inversate. Ne cheamă Hristos la o suferință pe nedrept. De ce? Pentru că El este exponentul prin excelență care suferă pe nedrept. Și numai suferința pe nedrept va fi răsplătită. Dacă suferim pe drept, aia înseamnă amendă. Aia înseamnă că aia am meritat. Primim exact ce trebuia să primim. Și uitați ce spune mai departe. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare unde? De foarte multe ori, în optica împărăției noastre, cam tot ce facem noi aici, îl așteptăm pe Dumnezeu undeva la colț să ne întâmpine. Dar dacă am făcut cu tare lucru, Dumnezeu vine și El în întâmpinarea noastră. Și Matei spune, răsplătirile nu sunt aici. Răsplătirile n-au legătură. Nu așteptați nimic. Dacă așteptați ceva, așteptați-vă să suferiți și să vorbiți de rău. De ce? Pentru că dacă nici pe mine nu m-au primit, ce așteptări aveți ca voi să fiți bine primiți? Așadar, și uitați ce spune mai departe. Căci tot așa au prigonit pe cine? Pe prorocii care au fost înainte. Adică, când vă uitați și citiți realitățile prin care au trecut prorocii și mesajul lor, va trebui să înțelegeți că mesajul lor nu este unul la putere, nu este unul la abuz, nu este unul la împărăție, nu este unul la conduce, ci este unul al suferinței. De ce? Inclusiv profeții care au profețit acest mesaj au avut aceeași soartă. Viața nouă potrivit Evangheliei după Matei este această realitate trăită după o lege nouă, după un standard nou, cu valori noi, cu valori răsturnate, dacă vreți, care sunt compatibile cu noua realitate a lui Dumnezeu și total incompatibile cu mersul lumii acesteia. Însă, după ce suntem mântuiți, după ce avem o viață nouă, avem potrivit Evangheliei după Matei și o misiune nouă. Misiunea nouă este în puterea lui Hristos în calitate de Domn al întregii creației, creației care este gata să revină și să domnească plenar. În capitolul 10 avem, foarte scurt, trimiterea celor 12 apostoli și mandatul foarte precis pentru aceștia este în versetul 5. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Misiunea ucenicilor a fost în primă fază pentru cei din Israel. Însă, uitați cum se încheie pasajul în versetul 15. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetățile acestea. Știe cineva din Israel ce s-a întâmplat la Sodoma și Gomora? Știe cineva dintre creștini ce înseamnă ca în calitate de popor al lui Dumnezeu, de Israel, să-ți respingi împăratul? Mesajul este unul foarte aspru și de judecată. Însă, după această secțiune, urmează o secțiune extrem, extrem de importantă la finalul Evangheliei, de unde noi, în special ca Biserică Pentecostală, ne extragem motoul pentru misiune. Însă, noi citim din Evanghelia după Matei, capitolul 28, începând cu versetul 19 de fiecare dată, care începe așa, duceți-vă și faceți ucenici. Însă, recomandarea mea este să citim cu un verset mai devreme. De ce? Uitați ce spune textul aici. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. Ce le-a zis? Putea să le zic până acum, duceți-vă și faceți ucenici. Dar el zice așa, toată puterea, toată exusia mi-a fost dată unde? În cer și pe pământ. Întreaga creație devine spațiul manifestării puterii lui Dumnezeu datorită Hristos datorită lui Hristos înviat, mărit să fie El. Prin urmare, faptul că Hristos are toată autoritatea în cer și pe pământ, biserica este împuternicită să meargă să-i ducă mesajul mai departe. Biserica nu face penticostal, nu face adepți, nu provodește o ideologie, ci îl provodește pe Hristos, în puterea lui Hristos merge, cu autoritatea lui Hristos merge. Și oriunde va merge pe acest pământ, Hristos este deja acolo cu aceeași autoritate pe care o are în cer, mărit să fie Domnul. Și acum ne întrebăm de ce în rugăciunea Tatăl nostru, din Matei, capitolul 6, cu versetul 10, spune ceva foarte interesant. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, cum? Se poate face voia lui Dumnezeu pe pământ ca în ceruri, tocmai datorită autorității pe care Hristos o are pe pământ, la fel ca în ceruri. Ori de câte ori ne rugăm să se împlinească voia lui Dumnezeu în aceste date, să știți că suntem ascultați, pentru că este voia lui Dumnezeu, este mandatul lui Dumnezeu și este puterea atotputernică a lui Hristos, mărit să fie El. Prezența lui Hristos cu ucenicii, la final, este una evidentă. Și iată că eu sunt cu voi unde? Până când? În toate zilele vieții, până la sfârșit. Misiunea pe care creștinii o au datorită prezenței lui Dumnezeu. Misiunea este o chemare la fidelitate și la slujire, orientată spre proclamarea și propovăduirea domniei lui Hristos în lume. Da, veți spune, nu prea vedem puterea lui Hristos pe pământ. Nu prea vedem în Ucraina, nu prea vedem în Siria, nu vedem în Israel, mor atâția oameni, atât de multe atacuri, atât de mulți oameni care se războiesc împotriva altora și ar spune unii, ce fel de putere este asta? Dacă are toată puterea, de ce nu intervine? De ce nu limitează? Dragii mei, biserica este chemată cu acest mandat pe care l-a primit de la Hristos. Duceți-vă! Nu vă trimit cu o ideologie, cu agendă politică, ci vă trimit cu puterea pe care Hristos o are. Suntem împuterniciți ca biserică să continuăm mandatul pe care Hristos și ucenicii l-au avut. Și acesta este popoarele să cunoască mântuirea lui Dumnezeu, mărit să fie El. Așteptarea a luat sfârșit. Dumnezeu a venit la noi să fie cu noi și să rămână cu noi. Să ne mântuiască, să ne dea o viață nouă, dar să avem și o misiune nouă. Viața nouă nu trebuie trăită separat de misiunea nouă. De ce? Ucenicii au avut cu prioritate poporul Israel, însă după învierea lui Hristos, biserica este împuternicită să ducă Evanghelia la toate neamurile. Dumnezeu a venit la noi pentru a ne mântui și pentru a ne da o viață nouă. Prezența Lui, știm din realitate, dar ne confirmă și Scriptura, nu elimină suferința, ci în mijlocul ei avem garanția unei comuniuni și a unei puteri de a continua să ne îndeplinim misiunea. Dumnezeu este cu noi de fiecare dată atunci când vrem și suntem de acord să împlinim voia. Dumnezeu este cu noi și avem garanția prezenței Lui ori de câte ori misiunea noastră se subscrie misiunii lui Hristos și a Bisericii Lui. Restul, ideologii, idei fascinante, proiecte extraordinare, mai bune, mai puțin bune. Biserica are această misiune. Misiunea se desfășoară între învierea lui Hristos și revenirea Lui, anticipând în același timp împărăția plenară și comuniunea veșnică a Bisericii Lui cu Mântuitorul nostru, Hristos Domnul. Biserică Emanuel, Dumnezeu este cu voi atâta vreme cât îi urmați voie. Putem să ne numim oricum. Când ne-am îndepărtat de voia lui Dumnezeu, nu mai este Dumnezeu cu noi. Să nu ne amăgim. Nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, Intră. Aici nu merge pe ideea că vii dintr-un anumit neam sau vii dintr-o anumită seminție sau tu ai anumite cunoștințe. Nu. Este vorba despre facerea voi și voia lui Dumnezeu este mântuirea oamenilor și comunicarea acestei mântuiri într-o viață nouă împuternicită de Duhul lui Dumnezeu. Cum a receptat poporul Israel acest mesaj? Este evident că în finalul vieții, chiar când era acolo pe cruce, nu mai era nimeni interesat de proiect. De ce? Încă un lider cu pretenții mesianice care sfârșește la fel ca toți ceilalți dinaintea lui. Am mai întâlnit lucrurile astea. Nu e prima dată. Au fost în istorie, dinaintea Mântuitorului, foarte mulți lideri care s-au proclamat Mesia și au vrut să aibă autoritate, au vrut să aibă putere, s-au luat la trântă cu romanii. Toți au eșuat. Și în viziunea iudaică și Hristos a fost la fel. De ce? El a venit, potrivit concepției lor, să înlăture pe romani, dar el se lasă omorât de romani. Prin urmare, nu mai are niciun fel de credibilitate. Însă, din perspectivă creștină, cu hermeneutica biblică pe care noi avem, prezența lui Dumnezeu este în poporul lui atâta vreme cât poporul lui îi face voia lui Dumnezeu. Atâta vreme cât poporul trăiește viața nouă conform legii noi. Și atâta vreme cât poporul lui Dumnezeu își însușește misiunea pe care Hristos a lăsat-o. Mergem în toată lumea bazați și ferm ancorați în această convingere. Hristos are putere în cer și pe pământ. Toată puterea i-a fost dată. Vă încurajez, stimată biserică, să privim și la acest eveniment al Crăciunului, al nașterii Domnului, cu această idee în minte. Da, Dumnezeu este cu noi, ne s-a dat un mântuitor, însă Dumnezeu este cu noi să-și facă El voia, nu să ne facem noi voia. Pentru că când avem zbateri cu privire la idei de tipul ce a mai rămas din creștinism, sărbătoare este Hristos în centru și așa mai departe, sunt semne evidente că un pic ne-am îndepărtat. Biserica trebuie să fie ferm convinsă că se bucură de prezența lui Dumnezeu, de noirea lui, de mântuirea lui, de viața nouă care derivă din comuniunea cu Hristos și de misiunea lui atâta vreme cât își însușește mesajul Evangheliei, rămâne în comuniune cu Hristos, Domnul ei, și întotdeauna biserica este cea care ascultă de Mântuitorul ei. Suntem aici să ascultăm de Dumnezeu. Peste noi toți este Stăpân Hristos, mărit să fie Domnul. Vreți să-i continuăm misiunea? Avem garanția că va fi cu noi. Amin.